Καθώς ακούμε, αγαπητοί μου, την παραβολή του ασώτου Ιού που η Εκκλησία μας έθεσε σαν ευαγγελική περικοπή τη Δευτέρα Κυριακή του Τριωδίου, αισθανόμεθα ποικίλα συναισθήματα να καταλαμβάνουν την ψυχή μας. Θαυμάζουμε τη συμπεριφορά του Πατέρα. Ελεηνολογούμε τον νεότερον Υιόν που κατοπινά αρχίζουμε να τον συμπαθούμε, γιατί έδειξε μετάνοια και αίσθημα επιστροφής. Χαιρόμαστε τον πρεσβύτερο Υιό που παραμένει πιστός κοντά στον Πατέρα του, που ύστερα όμως αγανακτούμε μαζί του για την αχαρακτήριστη και φθονερή συμπεριφορά του. Είναι αλήθεια η παραβολή αυτή ανεξάντλητη σε νοήματα και αναλύσεις. Αυτή η ίδια η ψυχολογία ασχολείται με την παραβολή αυτή και την έκανε αντικείμενον ανεξαντλήτου μελέτης της. Αυτή η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας, ναι, αλλά και το ύφος, συγγνώμη, και το ύψος της θεολογίας της είναι όντως απροσμέτρητον. Κάθε της φράση είναι θησαυρός. Κάθε της λέξη είναι και μια αποκάλυψη. Τι πρώτο να αναφέρει κανείς και τι δεύτερο από την παραβολή αυτή? Ωστόσο, επιτρέψατε μας στην αγάπη σας να μείνουμε σε εκείνη την εντολή που έδωκε ο Πατέρας εις τους δούλους του για τον άσωτο Υιό του. Ο Θεός για τον άσωτο άνθρωπο, ο Θεός για την άσωτη ανθρωπότητα, λέγοντας, όταν γύρισε φυσικά με χαρά, λέγοντας προς τους δούλους: εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Φέρετε, βγάλετε και φέρτε την πρώτη στολή και ντύσατε τον. Αυτό τον κουρελί γιο μου που επέστρεψε. Αλλά ποια είναι αυτή η στολή, η πρώτη? Υπάρχει και δεύτερη στολή για να ομιλεί περί πρώτης. Το θέμα, αγαπητοί μου, έχει μια ιστορία που πρέπει να την πούμε. Και αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τον Παράδεισον της Τρυφής, όταν ο Θεός δημιούργησε τους πρωτοπλάστους. Σημειώνει τούτα τα λόγια η Αγία Γραφή, το βιβλίο της Γενέσεως: ήσαν οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού και ούκ ισχύνοντο. Ήσαν, λέει, και οι δύο γυμνοί, και ο Αδάμ και η γυναίκα του, η Εύα, και δεν αισθάνοντο εντροπή μεταξύ των. Ήσαν γυμνοί. Πώς όμως μπορεί να εννοηθεί αυτή η γύμνωση, ή το σωματική γύμνωση? Πώς την αντιλαμβανόμεθα? Ναι, ή το σωματική γύμνωση, αλλά όχι ακριβώς. Ο Θεός, ό,τι από τα όντα που δημιουργεί, κανένα δεν αφήνει γυμνό. Μάλιστα, αν δούμε όλο το ζωικό του βασίλειο, πάρουμε τα θηλαστικά, όλα είναι ντυμένα με τρίχωμα, και μάλιστα με στόλισμα το τρίχωμά του. Κάθε τρίχωμα είναι τόσο χαριτωμένο σε κάθε ζώο, με ποικίλα χρώματα και ποικίλα σχέδια. αλλά και τα άλλα ακόμη, και τα ερπετά, ακόμη και τα έντομα. Από ένα φίδι, θαυμάστε παρακαλώ, μία οχιά, τη φοβόμαστε, αισθανόμεθα άσχημα όταν τη δούμε. Δείτε τη λίγο καλύτερα να δείτε τι σχέδια έχει επάνω της. Είναι ντυμένη με λέπια και έχει σχέδια, ωραιότατα σχέδια. Μέχρι μια πεταλούδα που είναι τόσο όμορφα, σοφά σε συνδυασμό χρωμάτων και σχημάτων. Ναι, ο Θεός τίποτα, μα τίποτα δεν αφήνει χωρίς ντύσιμο. Γιατί στολή σημαίνει στολίδι, σημαίνει στόλισμα, κοσμό, κόσμημα. Κόσμος, λέμε ο κόσμος, που κατά λέξη θα πει στολίδι. Όλα ο Θεός τα ντύνει και τα στολίζει. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος, το κατεξοχήν δημιούργημα του Θεού, η κορονής της δημιουργίας όπως λέγεται, θα μπορούσε να είναι ένα «ον», μια ύπαρξη γυμνή? Θα είναι το δυνατόν αυτό? Το στόλισμα όμως ποιο θα είναι το του ανθρώπου? Μήπως μόνον εσωτερικό, δηλαδή ο Θεός εστόλισε, έντισε την ψυχή του ανθρώπου, ας το πούμε έτσι, διότι το ντύσιμο της ψυχής, και αυτό ας το πούμε έτσι, διότι δεν είναι πολύ ακριβές, διότι δεν περιέχει το σώμα την ψυχή, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Θα ήταν το σώμα τότε το ντύσιμο της ψυχής, και το σώμα θα έμενε γυμνό? Μήπως λοιπόν το ντύσιμο είναι εσωτερικό? Όχι, είναι και εξωτερικό. Ποιο είναι αυτό το εξωτερικό ντύσιμο, αυτή η εξωτερική στολή του ανθρωπίνου σώματος, του Αδάμ εν προκειμένου και της Εύας? Ήτο η στολή του Θείου ακτίστου φωτός. Ο Αδάμ ήταν ντυμένος με το άκτιστον φως. Και ας μου επιτραπεί να κάνω ένα άλμα. Όταν θα αναστηθούμε, τι θα πιστεύατε? Θα πάμε να βρούμε ρούχα να ντυθούμε? Τι θα πιστεύατε, ότι θα προνοήσει ο Κύριος να μας δώσει ρούχα? Δεν χρειάζονται πια. Τι να τα κάνουμε τα ρούχα αυτά? Ο προφήτης Ηλίας όταν έφευγε, επειδή φορούσε μόνο μία μιλωτή θα πει ένα δερμάτινο ένδυμα, όταν τον άρπαξε ο Θεός τον Ηλία και ανήλθε ως εις ουρανών, επέταξε την μιλωτή του κάτω. Δεν του εχρειάζεται. Την έβγαλε και την πέταξε. Την άφησε στη γη. Την έπιασε στα χέρια του ο Ηλισαίος, ο μαθητής του και προφήτης. Τι να την κάνει? Τι θα πιστεύαμε λοιπόν, ότι θα ντυθούμε? Ή νομίζετε ότι ο Χριστός μετά την Αναστασή του ήταν ντυμένος? Τα σάφανα ήταν μέσα εις τον τάφον. Μα ντυμένος ενεφανίστη στις μαθήτριες, στους μαθητάς, όπου ενεφανίστη, εις τους υπερπεντακοσίους, στα μάτια των δικών του ήταν ντυμένος κατ' οικονομίαν, επειδή ακόμη ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους στη γηήνη πραγματικότητα, και θα ήταν απρεπές να ήταν γυμνός μπροστά στις μαθήτριες. Θα ήταν απρεπές. Γι' αυτό μόνο στα μάτια των βλεπόντων ήταν ντυμένος. Δεν ήταν ντυμένος. Δεν χρειάζεται ρούχα. Θα νύχθηκε του εις των ουρανών. Έτσι και εμείς όταν θα αναστηθούμε δεν θα έχουμε ανάγκη από ηματισμών. Αλλά ποιος θα είναι ο ηματισμός μας? το άκτιστον φως, η στολή του ακτίστου φωτός. Αυτό θα είναι, αυτός θα είναι ο νοηματισμός μας και η στολή μας. Γι' αυτό λέγει ο Θεοφύλακτος, ένας ερμηνευτής, ότι η στολή του Αδάμ είναι την οποίαν πριν αμαρτήνε φόρη. Δηλαδή πριν αμαρτήσει φορούσε. Ποια στολή? Τη στολή του ακτίστου, σας είπα, φωτός. Είναι η στολή η πρώτη. Είναι η στολή της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Δηλαδή αρχαίγονος θα πει αυτό το πρώτο, το πρωτότυπο, το αρχαίγονον. Και δικαιοσύνη θα πει αγιότητα. Είναι η στολή της αρχαιγόνου αγιότητος, που ήταν προϋπόθεσης της στολής του ακτίστου φωτός. Τι μεγαλείο. Θέλετε? Τα ζώα βεβαίως δεν είχαν αγριέψει για να στραφούν εναντίον του Αδάμ όταν τα καλεί ο Θεός. Τα ζώα και περνάνε μπροστά από τον Αδάμ, παρελάβουν για να τους δώσει ονόματα. Βεβαίως δεν ήσαν άγρια, αλλά κυριότατα υπακούν εις τον Αδάμ τα ζώα, επειδή είχε τη στολή του ακτίστου φωτός. Τα πάντα υπόκεινται και τα πάντα υπακούν μπροστά στην παρουσία του ακτίστου φωτός. Αλλά όταν μιλάμε για μια πρώτη στολή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μια στολή δευτέρα. Λέμε, τι είπε ο πατέρας στην παραβολή? Φέρετε, εξενέγκατε την στολή την πρώτη. Φέρετε την πρώτη στολή. Υπονοεί εδώ ότι υπάρχει και μια δευτέρα στολή. Πράγματι, πάλι διαβάζομαι στο βιβλίο της Γενέσεως ότι όταν οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν, έχασαν αυτομάτως την στολή του ακτίστου φωτός και αμέσως ένιωσαν τη γύμνωσή τους. Και νιώθοντας τη γύμνωσή τους, άρχισαν να ντρέπονται ο ένας τον άλλον και έσπευσαν να ντυθούν πρόχειρα με σηκώφυλλα. Αυτή ήταν η πρώτη πρόχειρη στολή, αλλά ήταν όμως η δευτέρα στολή. Έχασαν την πρώτη και ντύνονται τη δευτέρα. Αλλά και ο Θεός, πριν εκδιώξει τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισον, σπέβδει ο ίδιος να ντύσει επιμελέστερα, όχι πρόχειρα όπως τα σηκώφυλλα που έκαναν οι ίδιοι, επιμελέστερα τον Αδάμ και την Εύα. Ακούστε πάλι τι λέγει η Γραφή. Και επίησεν Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού χιτώνας δαρματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και κατασκεύασε ο Κύριος, έφτιαξε, επίησεν για τον Αδάμ και τη γυναίκα του χιτώνες δερματίνους και τους έντισε. Προσέξτε μία λεπτομέρεια. Λέει επίησεν ο Θεός. Περί της πρώτης στολής δεν λέει επίησεν ο Θεός τον άκτιστον χιτώνα του Θείου Φωτός, γιατί απλούστατα το είπα ήδη, άκτιστος. Άκτιστος θα πει αδημιούργητος, όπως λέμε οι άκτιστες ενέργειες που είναι θεότητα, που σημαίνει δεν είναι κατασκεύασμα, γιατί απλούστατα δεν θα είναι το Θεό της. Εδώ είδατε τι λέει, επίησεν, που σημαίνει ότι η δευτέρα στολή δεν είναι πια άκτιστος, αλλά είναι κτιστή, είναι δημιούργημα του Θεού, όπως και η λοιπή δημιουργία, όπως δημιουργήματα είναι και οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Αυτή λοιπόν ήτο η δευτέρα στολή, οι δερμάτινοι χιτώνες, ήτο η στολή της πτώσεως. Εκτός βέβαια από την ιστορική διάσταση της σημασίας της ενδύσεως που ο Θεός δημιουργεί, όπως πια θα υπόκεινται εις τις κλιματολογικές συνθήκες τα ανθρώπινα σώματα κλπ. Κλπ. Όμως ο Θεός θέλει να εξυπηρετηθούν και άλλοι σκοποί με τη δημιουργία των δερματίνων χιτώνων. Έτσι, όταν ο Θεός ενδύει, ντύνει, αυτό σημαίνει ότι υπενθυμίζει στον άνθρωπο την πτώση του, ότι έχασε κάποιαν άλλη στολή σπουδαία και συνεπώς την απώλεια της ακτής του στολής. Την έχασε. Είναι κάτι όπως, πώς να σας το πω, όπως τότε ο Μωυσής ανέβηκε εις το Σινά για να πάρει τις πλάκες του νόμου, να πάρει τον νόμο, συγγνώμη, επάνω στις πλάκες που ο ίδιος κατασκεύασε. Ο Μωυσής δεν έγραψε τίποτε πάνω στις πλάκες. Εγράφει ο νόμος θείο δακτύλο. Μόνος του ο νόμος εγγράφει θείο δακτύλο. Όταν ο Μωυσής κατεβαίνει κάτω και βλέπει το λαό του να ειδωλολατρεί και του λέει ο Θεός κατέβα γρήγορα, ο Μωυσής μπροστά στα μάτια του λαού του με αγανάκτηση σπάζει τις πλάκες και λέγει σε ένα λαό που με τόση ευκολία μπορεί να ξεχνά το Θεό του, δεν του ανήκει και δεν του αξίζει αυτός ο θείος νόμος. Και του λέγει ο Θεός ανέβα πάλι επάνω στο Σινά για να ξαναγραφούν οι πλάκες αφού θα έφτιαχνε καινούργιες. Τώρα όμως δεν γράφονται θείο δακτύλο. Τώρα καθ' υπαγόρευση τις γράφει ο Μωυσής με το χέρι του. Αυτό είναι. Το πρώτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι πολύ μειωμένο και πολύ μικρό και δείχνει ότι μη αποδεχομένου του πρώτου έρχεται το δεύτερον. Και έρχεται το δεύτερον ακριβώς επειδή δεν γίνεται δεκτό το πρώτον. Σημαίνει ακόμα ότι εφ' εξής ο άνθρωπος ενδύεται την πνευματική νέκρωση. Να του θυμίζει ότι ζει την πνευματική νέκρωση. Αυτά εδώ που φοράμε τώρα, τα μάλινα και τα λοιπά, τι είναι αυτά? Προέρχονται και από το φυτικό, τα λινά. Τι είναι αυτά? Από ζώα ή φυτά που πέθαναν. Από ζώα ή φυτά που πέθαναν. Είναι νεκρά. Και σημαίνει νέκρωση. Η στολή που φοράμε ή όποια στολή, ή όσο πολυτελής και αν είναι, ή όσο ακριβή και αν είναι, είναι σύμβολο της νεκρώσεως. Και έτσι θέλει ο Θεός να υπενθυμίζει στον άνθρωπο αυτή την έκρωση. Άνθρωπε, είσαι νεκρός πραγματικά, γιατί παρεύεις την εντολή μου. Τι ηρωνία, όταν στολίζουμε τα ρούχα μας αυτό το σύμβολο της νεκρώσεως και καυχόμαστε γι' αυτά και καμαρώνουμε γι' αυτά, που η μόδα κάθε φορά τροποποιεί τον τρόπο πως θα ντυθούμε. Τι ηρωνία, τι φτώχεια, τι φτώχεια αντιλήψεως, τι αφιλόσοφοι νόες είμαστε. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η των ηματίων περιβολή υπόμνησης διηνεκής αγαθών εκπτώσεως». Είναι μια διαρκής υπόμνηση ότι πέσαμε από τα αγαθά, τα χάσαμε. Είναι ακόμα μια υπόμνηση αναγκαία ότι ο άνθρωπος περιβάλλεται το φρόνημα της σαρκός. Το λέει, αυτό το λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Είναι ακόμα το σύμβολο, τα ρούχα που φορούμε, το σύμβολο της αλογίας. Αλογίας, δηλαδή το αντίθετο της λογικής, εφόσον είναι τα ρούχα μας από τα ζώα. Είναι ο άλογος, άλογος, βάζω μια παύλα, δηλαδή ο μη λογικός, ο άλογος εμπαθής βίος. Είναι το κατασάρκα ζήν. Είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου που λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του. Οι δερμάτινοι χιτώνες ακόμα είναι, μη σας κάνει εντύπωση, η μετατροπή της ζωής σε επιβίωση. Δεν λέει πια ο άνθρωπος ζω, αλλά επιβιώνω. Γιατί έρχεται ο θάνατος. Είναι ακόμα η μάθηση, μη σας εκπλήξει αυτό. Είναι η μάθηση, είναι η επαγγελματική δραστηριότητα. Γιατί? Είναι ο πολιτισμός. Γιατί? Γιατί ο προπτωτικός άνθρωπος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, έζει ζωή ατέχνο. Ζωή χωρίς να χρειάζεται την τέχνη. Γιατί την... Ζωή ατέχνο λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, και δίχα παντός επικαλήματος και προβλήματος, τι ούτων γαρα έπρεπε είναι τον απαρχής. Τέτοιος έπρεπε να είναι αυτός που από την αρχή δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Εν τούτης, στην κατασκευή των χιτώνων που λέει επίησεν ο Θεός, υπάρχει η φιλανθρωπία. Δεν είναι μόνο τα αρνητικά στοιχεία, αλλά είναι και τα θετικά. Αρνητικά με την καλή σημασία, αλλά είναι και τα θετικά στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής. Λέγει ο Μεθόδιος Ολύμπου, τους δερματίνους χιτώνας δια τούτο κατεσκεύασαν ο Θεός, ιον η νεκρότητη περιβαλλών τον άνθρωπο. Τους κατεσκεύασε ο Θεός τους χιτώνας σαν κάτι που είναι νεκρό, όπως δια της λύσεως του σώματος πάντο εν αυτό γεννηθέν κακόν αποθάνει. Είναι σύμβολον του ότι θα διαλυθεί το ανθρώπινο σώμα, θα χωρίσει από την ψυχή και θα διαλυθεί. Και όπως λέγουν οι πατέρες και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λοιπά, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Για να μη γίνει το κακό αθάνατο, αιώνιο επί της γης, διαλύεται ο άνθρωπος και ανακαινίζεται, γίνεται δηλαδή καινούργιος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ο Θεός έντυσε τους ανθρώπους. Έναν θα σας πω έτσι δειγματοληπτικά ακόμα. Δια να προστατεύσει τον άνθρωπο, καλύπτοντας ο άνθρωπος τη γεννητική του περιοχή, για να τον προστατεύσει από το να μην εκτραπεί σε έναν γενετήσιο εκφυλισμό. Αν ο άνθρωπος σήμερα βγάζει τα ρούχα του και δεν τρέπεται, αυτό πια ότι ο άνθρωπος περιφρονεί εκείνο που ο Θεός του έδωκε, τον χιτώνα, τον δερμάτινον. Εσύ μου έδωκες τον χιτώνα, αλλά εγώ δεν τον θέλω, γδύνομαι. Και το χειρότερο, έχουμε κάτι υποκατάστατα, κάτι στρεψοδικίες, κάτι περίεργες ερμηνείες και αντιλήψεις, για να γίνουμε τάχα όπως ήσαν οι πρωτόπλαστοι στην πραγματικότητα, για να γαργαλίσουμε τα πάθη μας, δείγμα εκφυλισμού. Αλλά και στην παραβολή βλέπουμε, αγαπητοί μου, τούτο τα θαυμαστών. Λέγει, εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσαστε αυτόν, λέγει ο πατέρας. Φέρετε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε τον, εννοείται τον δεύτερο ιό του. Εδώ βρίσκεται πάλι η φιλανθρωπία του Θεού. Ο Χριστός ενδύεται την κόκκινη χλαμίδα, και η οποία στάθηκε γι' αυτόν εμπεκτική, και ακόμη ανέρχεται ολόγυμνος ο Χριστός επί του σταυρού του, μόνο και μόνο για να ανανεώσει τους δερματίνους χιτώνας των ανθρώπων, δηλαδή τη δευτέρα στολή, ή καλύτερα να τους βγάλει τη μεταπτωτική στολή και να τους δώσει την πρώτη στολή, τη στολή που είχαν πριν εις τον παράδεισο. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, Ιησούν δε λέγει είναι το ένδυμα. Ποιο είναι το ένδυμα? Ο Ιησούς, ο ίδιος γίνεται ένδυμα. Ναι, στην παραβολή των βασιλικών γάμων υπάρχει εξής απέτηση. Ετέρε φίλε, λέει, πώς εσύ ήρθες όδεν μη έχουν ένδυμα γάμου? Πώς μπήκες εδώ στους γάμους αφού κλήθηκαν όλοι και τόσοι πολλοί και δεν έχεις ένδυμα γάμου? Που σημαίνει ότι για να βρεθείς στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να έχεις ντυθεί, να έχεις ενδυθεί των Χριστών ως ημάτιον. Και ο τρόπος είναι η Εκκλησία και τα μυστήριά της. Δεν λέμε, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, στο βάπτισμα, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι λέει βαπτιστήκατε εις το όνομα του Χριστού, τον Χριστόν ντυθήκατε. Να λοιπόν που ο Χριστός γίνεται ένδυμα δια τον άνθρωπο. Και το σπουδαίον, ο Χριστός γίνεται ένδυμα και ο ίδιος ο Χριστός ενδύει ως ένδυμα τον εαυτό του τον άνθρωπο. Και όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, στολή Χριστού η ανθρωπίνη φύση. Αυτή είναι η στολή του Χριστού για μας, η ανθρωπίνη φύση. Δια της Αγίας αυτού στολής ειν την οποίαν εκ των παρθενικών αιμάτων κατασκευασάμενος, της Παναγίας εννοείται, δια του Πνεύματος μυστικός εαυτό περιέπτυξε. Γι' αυτό λέγει και η παραβολή, εξενέγκατε την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Εκείνος ο άσωτος θα αποδυθεί τον εαυτόν του τώρα, δηλαδή εμείς, και σεις, προσέξτε, σεις λέει, θα τον ενδύσετε, λέει στους δούλους του, θα τον ντύσετε. Γιατί μόνος του δεν μπορεί να ντυθεί. Ο άνθρωπος δεν αυτοθεούται, δεν γίνεται μόνος του Θεός κατά χάρη. Το βλέπουμε σε μερικά σημεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως που λέγει, και δόθη αυτής, δόθηκε λέει σε αυτούς εκάστο στολή λευκή. Στον καθένα δόθηκε λέγει μία λευκή στολή. Και αυτή η λευκή στολή είναι η στολή η πρώτη. Και αυτή απεκτήθη, όπως λέει εκεί στην Αποκάλυψη, με το μαρτύριον ή με το πνεύμα του παθητού πιστού, κατά το σχήμα παθητός Χριστός. Και να, ούτε η συν, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Είδατε, έτσι η έννοια του ενδύσατε αυτόν είναι ότι ο άνθρωπος ενδύεται τον Χριστόν μέσα εις την Εκκλησία δια των μυστηρίων και δια της Εκκλησίας. Έξω από αυτήν είναι αδύνατος η απόκτηση και η ένδυση της πρώτης στολής. Ο άσωτος έπρεπε να γυρίσει εις τον πατέρα, εις τον οίκο του πατέρα, του πατρός. Ο πατέρας θα έδιδε τη στολή την πρώτη. Αγαπητοί μου, η στολή η πρώτη είναι η θέωση του ανθρώπου. Και αυτή αποκτάται μέσα στην Εκκλησία, όπως σας είπα, και δια της Εκκλησίας. Επιμένω, οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο μέσα εις τη βασιλεία του πατέρα τους. Εμείς, σαν τον άσωτο, πρέπει να επισημάνουμε τη φτώχεια μας και τη γυμνότητά μας. Έρχεται ο Χριστός και μας υπενήσετε αυτήν την αυτογνωσία, όταν λέγει στην τελευταία εκκλησία της Αποκαλύψεως εκεί την εβδόμη, λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρειαν έχω και ουκίδας, δεν ξέρεις ότι εσύ ο ταλέπορος και γυμνός. Συμβουλεύω εσύ, σε συμβουλεύω, αγοράσε παρεμού, να αγοράσεις από μένα ημάτια λευκά. Να πως τα δίδει ο Θεός τα ημάτια λευκά από μένα τον Κύριον τον Ιησού Χριστόν, ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνοτητός σου, για να ντυθείς και να μη φαίνεται το ντρόπιασμα της γυμνοτητός σου. Αν σαν τον άσωτο ιό επισημάνουμε και εμείς, αγαπητοί μου, τη γύμνωσή μας, τότε με πνεύμα μετανοίας θα αρχίσουμε να παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς τον Πατέρα. Τότε εκείνος, βλέποντας τα χάλια μας και τη γύμνωσή μας, αμέσως αναφωνεί στους δούλους του, εξενέγκατε την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Τη στολή εκείνη που γδυθήκαμε στον Παράδεισο. Τη στολή εκείνη που πάλι ο Κύριος από φιλανθρωπία θα μας ενδύσει στη βασιλεία του. Ναι, τη στολήν την πρώτη.